Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije. Manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite petu po redu epizodu emisije Hilandarska kapija. Večerašnje izdanje biće posvećeno borbi srpske države za povratak manastira Hilandara pod srpsku upravu. Od samog nastanka manastir je izrastao u važno, a ponekad zapravo i jedino duhovno i kulturno središte srpskog naroda. Monasi koji su u njemu sticali obrazovanje, stizali su do dostojanstava vladika i patrijaraha, dok su drugi postajali prosvetitelji i pisci. Njihova djela, kako izvorna, tako i prevedena, doprinijela su razvoju društvenih ustanova u Srbiji i podizanju opšteg intelektualnog nivoa naroda. Od sredine 16. vijeka došlo je do postepene promjene u nacionalnom sastavu bratstva. Srba je bivalo sve manje, kako zbog seobe naroda na sjever, tako i zbog islamizacije stanovništva. Od tada se u Hilandaru povećavao broj bugarskih monaha, koji će početkom 18. vijeka već preuzeti potpunu kontrolu. Upravo u Hilandaru živio je i djelovao slavni bugarski monah Pajsije, čije je djelo Istorija bugarskog naroda izvršilo presudan uticaj na razvoj nacionalnog osjećanja kod Bugara uopšte. Manastir je pretrpio dva velika požara, 1722. i 1891. ali se oba puta dosta lako oporavio. Isto važi i za nevolje prouzrokovane najezdom turske vojske u vrijeme grčkog ustanka. Posjeta srpskog kralja Aleksandra Obrenovića označila je sudbinsku prekretnicu za Hilandar. U vrijeme velikog suparništva među pravoslavnim narodima oko zauzimanja mjesta na Svetoj gori, manastir je od kralja dobio ogromnu finansijsku pomoć, a srpski monasi počeli su da pristižu u sve većem broju. Međutim, borba za povratak Hilandara Srbima nije tekla glatko. Upravo o ovoj temi govorit ćemo u večerašnjem izdanju emisije Hilandarska kapija. Naš večerašnji gost je Siniša Samardžić, jedan od osnivača stranice Društvo prijatelja manastira Hilandar. Podsjećamo, upravo sa prijateljima manastira Hilandar, Radio Svetigora u koprodukciji realizuje ovu emisiju i u tom smislu želimo vam dobrodošlicu na talase Radio Svetigora i u naš zajednički projekat Hilandarska kapija. Evo, prije nego što započnemo priču o ovoj zaista interesantnoj temi, o tome kako je izgledao i kakve su prilike bile u manastiru Hilandar sa početka prošlog vijeka, možda ne bi bilo loše da nas upoznate sa tim kako ste vi uopšte i počeli da se bavite ovom temom. Vi niste istoričar po struci, tako?
Da, ja nisam istoričar, ali svojevremeno prilikom jedne posete manastiru Hilandaru imao sam neku vrstu blagoslova da u razgovoru sa igumanom dotaknemo se i te teme o poseti kralja Petra manastiru Hilandaru, odnosno o tom, slobodno možemo reći, blagu koji ima Hilandarski arhiv. I budući da je otac iguman imao razumevanje za moje želje, on je blagoslovio da pogledam šta se tu nalazi u arhivu i zaista bilo je dosta izvora koji do tada nisu bili obrađeni. Potom sam pri povratku u Srbiju, nakon prošlo čak nekoliko godina, i desilo se to da sam upoznao ljudi iz Hilandarskog odbora Srpske akademije nauke i umetnosti i oni su mi također pomogli dajući sugestije kako bi rad mogao još dodatno da se oblikuje s pomoć neke postojeće literature i izvora koji se nalaze u Srbiji, odnosno u Arhivu Srbije, Arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti, i tako je na kraju došao rad do te forme. I on je svojevremeno bio i prezentovan na sastanku Društva prijatelja Svete Gore Atonske u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Kada ste počeli da se bavite ovom temom, bili ste prilično mladi, je li tako?
Da, imao sam nekih 18 godina, bio sam još i srednjoškolac.
I kako je za vas izgledao taj susret sa arhivom manastira Hilandara?
Taj susret sa arhivom manastira Hilandara je bio kao ulazak u neki vid hrama, odnosno svakako da je to hram naše istorije, budući da su tolika dokumenta pohranjena u tom arhivu. Zaista je bilo uzbudljivo prelistavati svu tu građu, svedočanstvo o tim minulim vremenima. Bukvalno je delovalo kao da prošlost oživljava pred mojim očima kada čitam izveštaje koji su eto dati neki živi opisi, što posete, što tadašnjih uslova života u manastiru i tako dalje.
Da se dotaknemo i teme kojom ste se detaljnije bavili, koristeći različite krize unutar Osmanskog carstva tokom te druge polovine 19. i početka 20. vijeka, svi narodi na Balkanu pomagali su djelatnost kako prosvetnu, tako i sve različite djelatnosti svojih sunarodnika u onim dijelovima koji još uvijek nisu bili oslobođeni, koji su bili pod otomanskim ropstvom. Šta su sve činile slobodne zemlje, šta je sve činila Srbija da pomogne svojim sunarodnicima na tim rubnim područjima Osmanskog carstva?
Recimo, Srbija još i prije sticanja nezavisnosti, negdje oko 1868. godine, formirala jedan odbor za pomaganje srpske prosvete u tim područjima Makedonije i Stare Srbije, a pored toga ona je još nastojala tako diplomatskim putevima da obezbedi kod porte, odnosno kod turskih vlasti, da se stekne kakva takva autonomija za predstavnike srpske crkve, budući da su nešto slično uspjeli Bugari 1870. kada su stvorili tu svoju Bugarsku egzarhiju. I upravo zanimljivo što su Bugari kao jedan od stubova te svoje nacionalne djelatnosti u Makedoniji imali upravo na Svetoj Gori. I čak kad se pogleda ta neka statistika koja postoji, u drugoj polovini 19. veka bugarsko monaštvo je bilo prisutno u mnogim dijelovima Atonskog poluostrava, pa je tako čak i u Hilandaru činilo većinu. Aktivnosti Srbije su baš zbog tih okolnosti da su Bugari imali vodeću reč u manastiru, bile usmjerene ka tome da se reši status Hilandara, odnosno da Hilandar ponovo pređe u srpske ruke. I već tada je taj problem bio nazvan hilandarskim pitanjem. Najveći problemi u manastiru koji su doveli do bugarske uprave bili su tadašnji način života koji je bio i ritmijski i finansijski dugovi, ali opet i finansijski dugovi po svemu što se može zaključiti iz izvora upravo imaju svoje ishodište u tom idioritmijskom načinu života.
Možda da kažemo riječ onima koji nisu upućeni, šta je to idioritmijski način života u manastiru i šta stoji nasuprot njemu?
Idioritmija, odnosno osobeno žiće, podrazumijevalo je da monasi nemaju zajedničke obaveze, čak ni zajedničko bogosluženje, pa ni zajedničku trpezu. S druge strane, opšte žiće koje je i danas prisutno, odnosno kinovija, podrazumeva da monasi imaju sve zajedničko, kao što je to recimo i danas slučaj u manastiru Hilandaru. I upravo taj idioritmijski način života je uzrokovao velike probleme u manastiru. Naime, tadašnji monasi morali su da se sami snalaze za svoje svakodnevne potrebe u vidu hrane, također i po pitanju odeće, pa i tih nekih drugih fizičkih potreba, što je naravno uticalo i na njihov unutrašnji bogoslužbeni život. Oni su veoma retko imali obaveze da zajedno budu na bogosluženjima, možda jedno tri puta godišnje uoči velikih praznika, dok ostatak vremena je to svako, da kažemo, živeo za sebe.
Da, danas je u manastiru ponovo uspostavljeno opšte žiće, je li tako?
Da, jeste. Hilandar je na kraju bio jedan od posljednjih manastira koji je prihvatio opšte žiće, iako je još kad je Sveti Sava ustanovljavao hilandarski tipih i samo ustrojstvo manastira, tada je već bilo određeno da on bude opšte žiteljni, ali vremenom usled turske okupacije u nasipu cijeloj Svetoj Gori, dakle nije to bio slučaj samo u Hilandaru, uvidjeli su da ako bi uopšte mogli da funkcionišu, manastiri moraju postati osobeno žiteljski, odnosno da monasi nekako izađu na kraj sa dažbinama prema Turcima, ali sa svakojakim nevoljama koji su oni činili, morali su eto tako da zaberu taj drugi način života.
Rekli smo ti finansijski dugovi manastira koji su prouzrokovani tim neadekvatnim vođenjem manastira, kako njegovih metoha, tim unutrašnjim krizama su išli u korist Bugara. Kako je manastir upravljao sa svim onim blagom koje su mu ostavili srednjevjekovni srpski vladari? Znamo da Hilandar ima bukvalno najveće posjete od svih manastira na Svetoj Gori.
Nažalost, sadašnja bugarska uprava nije imala razumevanja i dešavalo se da čak i unutar bugarske struje postoje određene podele i to se manifestovalo tako što oni nisu mogli da postave, da kažemo, odgovarajuće ljude za ekonome, te su te manastir čak gubio metohe izvan Svete Gore, a sa druge strane i unutar same Svete Gore, kada su se, što se tiče poslušanja, dešavalo se da ljudi koji su eto koliko toliko sposobni, ne znam, da se bave agronomijom ili nekim drugim poslovima, su bili stavljeni u stranu upravo zato što su tadašnji bugarski predstavnici koji su eto imali vodeću reč u saboru staraca bili mišljenje da ne može tek tako da se postavljaju ljudi po nekim, da kažemo, kompetencijama stručnim, nego prevashodno po tome koliko su eto lojalni samo sabor. I nažalost to je uticalo da su dugovi manastira sve više i više se gomilali, a opet na kraju se dešavalo da taj koji je koliko toliko podmirivao te dugove sa strane, bilo to srpska ili bugarska država, da su nas gledali koliko toliko da budu u saglasju sa njima.
Mnogo su u tom smislu manastir pomagali Obrenovići.
Da, jeste. Prilikom svoje posete Atini, povodom prvih olimpijskih igara, kralj Aleksandar Obrenović je posetio manastir Hilandar i on je tada izmirio dobar deo manastirskih dugova i tada je počelo još intenzivnije Kraljevina Srbija da sprovodi tu spoljnu politiku ka manastiru. Kralj je naime odredio da pojedini monasi koje on tada već zatekao u manastiru, koji su bili voljni da pomognu Srbiji, koji čak nisu bili ni Srbi, bilo je svakako bilo tu i drugih nacionalnosti, ali opet Bugari su vodili glavnu reč u manastiru. Ipak od onih koji su imali želju da sarađuju sa Srbijom, kralj je odredio čak i pomoć materijalno, tako da su oni u pojedinim izveštajima navođeni kao činovnici Srbije.
Sada ćemo napraviti kratak muzički predah, zapravo čućemo jednu veoma lijepu recitaciju našeg glumca Petra Kralja, koja je posvećena osnivaču manastira Hilandar i prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Ko udara tako pozno u dubini noćnog mira na kapiji zatvorenoj Svetogorskog manastira? Već je prošlo tamno veče i nema se ponoć hvata. Sedi oci kaluđeri, otvorte mi teška vrata. Svetlosti mi duša hoće, a odmora slabe noge. Klonulo je moje telo, umorne su moje noge, ali je krepka volja moja što me noća s vama vodi, da posvetim život rodu, otadžbini i slobodi. Prezreo sam carske dvore, carsku krunu i porfiru, i sad evo svetlost tražim u skromnome manastiru. Otvorte mi, časni oci, manastirska teška vrata i primiti carskog sina ko najmlađeg svoga brata. Zaškripaše teška vrata, a nad njima sova prnu i skreštanjem razvi krila i skloni se u noć crnu. A na pragu hrama svetog, gde se Božje ime slavi, sa buktinjom upaljenom nastojnik se otac javi. On buktinju gore diže iznad svoje glave svete i ugleda, čudeći se, bezazneno boso dete. Visoko mu bledo čelo, pomršene guste vlasi, ali čelo uzvišeno, božanstvena mudrost krasi. Za ruku ga starac uze, poljubi mu čelo bledo, a kroz suze prošla puta, primamo te, milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesnone noći, vekovi su prohujali i mnogi će još te proći, al to dete još te živi, jer njegova živi slava, jer to dete veše Rastko, sin Nemanje, sveti Sava.
U svakom slučaju, mnogi ljudi su se uključili u rešavanje tog hilandarskog pitanja, kako ste rekli da je ono nazvano. Među njima se posebno ističe sveštenik Stevan Dimitrijević. Šta možemo reći o njemu?
Da, čuveni proto Dimitrijević je bio jedan od nizu ličnosti koja je to tadašnja Beogradska mitropolija, budući da naša crkva, kako danas postoji, još nije bila ujedinjena. Dakle, Dimitrijević je tu bio određen što voljom crkvene hijerarhije, što voljom državne, da postane, kako je ta funkcija glasila, referent za hilandarsko pitanje, i on je sarađivao sa srpskim konzulatom u Solunu, a u momentu kada je imenovan za referenta, to je negde 1906. godine, on je obavljao upravo u Solunu dužnosti direktora tadašnje srpske gimnazije. I Dimitrijević je bio vjerojatno prvi čovek koji se ozbiljno pozabavio tim pitanjem. On je nakon imenovanja negde od novembra 1905. pa do februara 1906. boravio u Hilandaru i upravo tada je načinio jedan sveobuhvatan izveštaj u kome je pokušao da sagleda kada je to manastir potpao pod definitivnu bugarsku upravu i koji bi koraci mogli da se preduzmu kako bi se to pitanje rešilo u korist Srbije.
S obzirom da ste imali prilike da izvršite uvid u originalni tekst tog izvještaja, da li možete istaći nešto zanimljivo iz njega, je li Dimitrijević imao neke konkretne predloge kako riješiti to pitanje?
Recimo, zanimljivo je i samo njegovo istraživanje kada je to Hilandar potpao pod apsolutnu bugarsku prevlast. Naime, Dimitrijević je ustanovio da su na izmaku 18. veka vodeću reč u manastiru imali Dalmatinci i Hercegovci, a kao jedan od priloga o tome da su Srbi bili prisutni na izmaku tog veka, on navodi kako su hilandarski sveštenomonasi Parteni i Teodosije 1790. godine bili poslati u Beograd, budući da je tada u Beogradu bio nedostatak parohijskih sveštenika. Iako on nije uspeo da utvrdi tačno vreme kada je nestalo srpskih monaha u saboru staraca, Dimitrijević je to smestio u period nakon grčkog ustanka 1821. godine, navodeći pritom da su hilandarci upravo zbog svesrdne podrške ustanicima bili proskribovani kod turskih vlasti, te onda nakon toga bio dodatno otežan pristup zainteresovanim srpskim mladićima i eventualnim kaluđerima koji su želeli da pristupe manastirskom bratstvu. Inače, tokom same posete Hilandaru i istraživanju manastirskog arhiva, Brot je najviše pomogao čuveni hilandarski polihistor monah Sava, hilandarac, jel te Čeh, u kome je nedavno takođe bilo reči u vašoj emisiji, on je najviše pomogao protiv pri proučavanju tih dokumenata. Inače, zanimljivo je da se Dimitrijevićeva istraživanja u neku ruku i ne poklapaju sa istraživanjima Save Hilandarca, budući da je Sava naveo kako su u Hilandaru prevlast već uoči grčkog ustanka imali Bugari, ali da je nesreća bila to što su Bugari bili naklonjeni Grcima, a da su tek nakon ustanka došli Bugari koji su zaista gledali samo bugarske interese. Bilo kako bilo, može se tvrditi da je to nakon tog grčkog ustanka zavladala sveopšta bugarska prevlast. A inače, kada je sagledao situaciju u manastiru i tu historiju, Dimitrijević je naveo da bi najbolji način da se Hilandar ponovo vrati pod srpsko okrilje bio ako bi se uspostavilo opštežiće. A kao jedan od preduslova za to on je naveo opravku manastirske trpezarije. Ona je, naime, u to vreme bila u veoma lošim uslovima, a opet, kao što sam naveo, retko kad je bila puna, odnosno retko kad su se monasi sabirali, toga je gotovo delovalo da nema ni funkciju. On se osvrnuo upravo na opštežiće zato što je primetio kako su mladići koji su tada dolazili za iskušenike bili gotovo prepušteni sami sebi, budući da su njihovi starci opet morali da se brinu oko tih uslova koje je nametala i dioritmija. I on je također primetio da se hrana u manastiru spravljala na nekoliko mesta, neretko i u kelijama, pa da je samo unutrašnjost manastira trpela usled svega toga, te je on verovao da bi se uvođenje opštežića s jedne strane smanjili manastirski dugovi ili je bilo i neracionalno trošenje tih sredstava u vidu hrane, a takođe smatrao da samo tako mogu da se održe eventualni iskušenici, budući da tada nije postojao ni manastirske škole, tako da su oni u potpunosti bili zavisni od svojih staraca koji, eto, kao što rekao, opet nisu imali dovoljno vremena da im se posvete.
Treba pomenuti da je s početka 20. vijeka, kao što svi dobro znamo, 903. godine u Srbiji došlo do promjene dinastija. Znamo da su hilandarski oci veoma veliki broj dobročinstava doživjeli od strane predstavnika dinastije Obrenović. Kako su oni doživjeli promjenu dinastije u Srbiji? Da li su pozdravili dolazak kralja Petra I. na presto?
A po onome što se može naći u manastirskom arhivu, vidi se su monaci već nakon nekih mjesec dana, pošto je skupština potvrdila Petra I. Karađorđevića za kralja, pokušali da stupe u kontakt sa njim, i zanimljivo je što su oni to pokušali preko izvesnog beogradskog advokata Aleksa Novakovića, koji je čak bio osoba od poverenja i dvora Obrenovića, bar kada je bilo to pitanje, to posredstvo između krune i manastira. Inače, isto je zanimljivo što su Hilandarci dobili negativan odgovor. Naime, tadašnja vlada i dvor su smatrali da do susreta ne može doći sve dok se ne reši takozvano dečansko pitanje koje tim godinama bilo prioritetno za Srbiju.
Šta je to dečansko pitanje?
Pa u nekim gradskim crtama to dečansko pitanje je nastalo kada su ruski monasi, koji su eto opet, kako se to čudno desi, prispeli sa Svete Gore u cilju da pripomognu bratstvu manastira Visoki Dečani, počeo da čine većinu u bratstvu. I vremenom su jelte preuzeli čak i upravu nad manastirom, a upravo usled značaja manastira po tu versko-prosvetnu delatnost Kraljevine Srbije, ovo je sve preraslo u neku vrstu međunarodnog spora između Srbije i Rusije u tom pitanju jelte kome manastir pripada.
Vidimo dakle da je kralj Petar vodio, da kažem, borbu, sporove za ta naša dva manastira. Iz kojih razloga je on to činio? Neki tvrde da je on posjećivao te manastire i borio se za njih radi potvrde njegovog kraljevskog dostojanstva. Da li on bio vjernik, da kažemo, ili imao živu vjeru u svom srcu?
Po nekim njegovim savremenicima, hajde da kažemo u tom narodnom sećanju, postoje svjedočanstva da je on bio verujući čovjek, ali svakako neosporno je da je tadašnje vrijeme bilo mnogo drugačije nego današnje. Naime, kada pogledate čak i izvod iz njihovih ocena, vidi se da je on recimo imao i vjeronauk koji to mu je predavao neki svešteno inok i da se pod zapisima, odnosno po svjedočanstvima školskim, on isticao u tom predmetu. Također, kao što sam naveo, postoje svjedočanstva nekih ljudi iz njegove okoline kako je on imao usađenu tu veru, a na koncu neosporno je da je imao i potrebu, naročito nakon dolaska na presto, da stiša svoju unutrašnjost. Naime, često se spominje kako je kralj Petar imao želju da poslednji Obrenovići mirno siđu sa istorijske scene, ali nažalost desilo se to krvoproliće i to je i tekako uticalo na njega.
I to je zasigurno ostalo kao teška rana na njegovom srcu koju je djelimično htio da zaliječi i time što će se posvetiti vaskrsavanju naših svetinja kako u onim dijelovima Osmanske države koji nisu oslobođeni, tako i na Svetoj Gori. Mi vam se zahvaljujemo za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušaoce i čujemo se već sljedeće nedjelje.
Hvala Bogu, slobodan.
Jedan od najznačajnijih činova drame povratka manastira Hilandar pod srpsku upravu zasigurno je bila posjeta kralja Petra I. Karađorđevića manastiru od 28. marta 1910. godine. O samom toku i značaju ove posjete govorit ćemo u narednoj epizodi emisije Hilandarska kapija. Do tog narednog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom. Emisija koju ste slušali realizovana je u koprodukciji sa Društvom prijatelja manastira Hilandar.
Najljepši cvijet u vrtu Majke Božije, manastir Hilandar.
Hilandarska kapija.
Emisija o životu iza zidina Hilandara.
Utorkom u 20 časova i 30 minuta. Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.